Velkommen til programserien Bertel og, hvor jeg på skift har spændende personer i den varme stol. Mennesker, der har viden og noget på hjerte, som er værd at diskutere. Velkommen til dig, Morten Hesseldahl.
Tak for det. Tak fordi du ville se mig.
Tidligere teaterchef, tidligere administrerende direktør for Gyldendal.
Det er sandt.
Og nu er du især forfatter,
ja,
og debattør.
Ja.
Tak fordi du vil medvirke.
Meget gerne.
Og jeg vil lige minde dig om, hvornår vi sidst mødtes. Det var på dit kontor, da du var teaterchef på Det Kongelige Teater, hvor vi drøftede, hvordan vi skulle få flere unge i teateret. Og vi kom faktisk frem til et forslag, som blev til noget, nemlig en rabatordning, hvor man kan købe mange forestillinger på en gang, hvis man er under en vis alder.
Dem, der var 18 i 18, de fik en mulighed.
Ja, og det har din efterfølger, Kasper Holten, jo så fulgt op på.
Ja.
I min formandstid for Det Kongelige Teater. Jeg kan ikke lade være at spørge dig, hvordan dit hjerte har haft det, da John Neumeyers vidunderlige balletter pludselig ikke længere kunne opføres, fordi han var blevet fornærmet over, at hans ballet Otello blev kaldt racistisk. Hvordan har du haft det med det?
Det havde jeg det svært ved. Og det er ikke, fordi jeg har for vane at kommentere med tidligere arbejdspladser, men jeg synes, der er noget principielt i hele den her diskussion om John Neumeyer, og det, at man afstod fra at opføre hans ballet. For det første er John
Neumeyer... Men det må være nødt til, fordi han tillod jo ikke, at man opførte dem.
Nej, ikke sådan, som det udviklede sig. For mig er John Neumeyer verdens største nulevende scenograf. Det er en kæmpe ære for Det Kongelige Teater at have arbejdet sammen med ham i alle de her år. Han er den, der har kunnet tage nogle greb på balletten og gøre den moderne og vedkommende. Og også i Otello, hvor der er en scene, som viste sig at være meget kontroversiel for nogen, hvad der ikke var nogen som helst grund til. Det var en scene, hvor der var sådan nogle lidt spiritistiske, åndelige elementer i, hvor man dansede sådan en stammedans, som så blev udlagt, som om det var en racistisk udtryk. Hvad det på ingen måde var. John Neumeyer har igennem hele sit virke været antiracist. Men det var der nogle af danserne, der opfattede det som. Og så pludselig så skete der det, som er meget ulykkeligt, når man ser det ske i de her år på universiteter og i kulturinstitutioner, og nu også her på Det Kongelige Teater. Man blev bange for sin egen skygge. Det, at danserne sagde, at det var racistisk, vi vil ikke være med i sådan et stykke der, det gjorde, at den kunstneriske ledelse rystede på hånden, og det gjorde, den øverste ledelse rystede på hånden. Og så valgte man at efterkomme danserne. Sagen er, at danserne jo ikke har det kunstneriske ansvar. Det er jo den kunstneriske chef. Ligesom vel, at det er arkitekten, der har ansvaret for, hvordan en bygning ser ud. Det er ikke den murer, der står og lægger murstenen ovenpå. Hvis muren ikke har lyst til at lave den bygning, så må han selvfølgelig gå et andet sted hen. Og hvis danserne ikke har lyst til at danse den dans, så må de jo tage en samtale med deres chef. Men det at boykotte en kunstnerisk udtryk, som John Neumeyers fine ballet her, fordi man havde nogle indbildte forestillinger om, at det var racistisk, det var langt ude. Og der burde ledelsen har sat fødderne ned, forsvaret kunsten og forsvaret John Neumeyer.
Har du også en kommentar til problemerne i balletskolen, som jeg nu har ført til en meget kostbar undersøgelse?
Ja, det har jeg, for jeg blev også selv spurgt af journalisten, der fra Dagbladet Politikken dækkede historien her, og dækkede den jo helt ud af proportioner med, hvor vigtig den er. Altså, det er jo sådan en slags kampagnejournalistik, som Politikken har slået sig op på. Og i det her tilfælde, så forsøger man at finde nogle problemer på balletten, som jeg egentlig har meget svært ved at genkende. Jeg spurgte den pågældende journalist, om hun havde undersøgt, om den mistrivsel, hun mente, hun kunne konstatere, om det var større eller mindre end den mistrivsel, der i øvrigt var blandt unge mennesker i samfundet. Det havde hun ikke undersøgt, sagde hun. Men det var egentlig en relevant spørgsmål, fordi hvis den var mindre end den øvrige der i samfundet, så er det jo ikke en stor historie. Og hvis den var større, den mistrivsel på Det Kongelige, så kunne man jo selvfølgelig tale om det. Men her har man ønsket at sætte fokus på noget, fordi man mente, det passede ind i den her lidt vogue-agtige måde, man redigerer politikken på i de her år. Jeg har været tæt på balletten. Mit kontor var lige der, hvor børnene var tæt på. Jeg kom til deres eksamener. Jeg spiste fra den samme kantine. Holdt møder med deres forældre løbende. Holdt møder med tillidsfolkene. Der var ikke store problemer. Der var tale om meget ambitiøse børn, meget ambitiøse forældre. Der var også tale om en konkurrencebetonet virkelighed, og derfor var der også mange skuffelser, altså at man ikke blev udtaget, at man ikke kunne præstere, som man ønskede, eller ens forældre ønskede. Og de skuffelser blev nogle gange udtrykt i en vrede over lærerne, eller ledelsen, eller hvad det nu er. Men den måde at fremstille det på, som om, at det hele er går op i hat og briller og elendig ledelse, kan jeg overhovedet ikke genkende. Indimellem så var der nogle udenlandske lærere, som havde en anden pædagogisk tradition, lidt mere kæft, trit og retning, og det blev der da grinet af, men det var da ikke noget problem. Tværtimod kunne jeg se, da vi lavede en aftale med det her Team Danmark Gymnasium, hvor de danske elite sportsfolk, de går, der lavede vi så en aftale for vores elever, at når de kom i gymnasiet, så kunne de gå på det her gymnasium, og de røg straks op i toppen af fagligheden. Ikke? De var vældig motiverede også der, og det er min erfaring med tidligere balletdansere. De er super fokuserede, super motiverede, også selvom de måske ikke fik sig en karriere som dansere.
Som tidligere formand indtil for halvandet år siden, så vil jeg ikke kommentere, hvad du har sagt, men lad det stå som en klog mands kommentar, og måske var der også et råd i det. Jeg vil gerne gå over til en kronik, du skrev i Politikken for ganske nylig, om det, vi begge to har oplevet. Jeg i 70'erne og 80'erne, og du i 80'erne, jeg er lige lidt ældre end dig. Nemlig den forbløffende dominans af ungkommunister, der var i hele den kolde krigsperiode i uddannelsessøgendes og elevers og gymnasieelevers organisationer. Det skriver du om, både dramatisk og også lidt humoristisk. Hvordan tror du egentlig, at det var muligt? Fordi så mange kommunister var der jo ikke i Danmark. Hvordan går det til, at de unge, at eleverne, at de studerende lader sig køre rundt i manegen af mennesker, som er købt og betalt fra Moskva?
Ja, for det var det jo. Ja. De her organisationer, LOE, Lærlingenes Landsorganisation, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, det var kommunistiske frontorganisationer. De var lavet på en måde for at sætte den kommunistiske dagsorden, kommunistiske punkter på dagsordenen herhjemme. Kommunisterne havde ikke særlig stor opbakning i den danske befolkning. De var nærmest forsvundet efter 2. verdenskrig. Men for at kompensere for den der manglende opbakning i befolkningen, så satte man sig på de brede studenterbevægelser og fagforeninger, og så kunne man på den måde udøve magt. Det kontor, der var i København, som ligesom styrede de her organisationer, det var kun kommunister. Det var kun ungkommunister, der blev valgt i ledelsen. Og det var helt tydeligt, at deres dagsorden var defineret fra Moskva.
Og det kan man jo se ved, at da muren faldt og kommunismen brød sammen, så forsvandt disse organisationer som duk for solen.
Så forsvandt de, og så pludselig skulle der jo et helt andet spil til for at, ligesom at fortsætte at holde på en slags magt der. Men i de år var de meget, meget effektive. Der var Land og Folk-festivalen, som også var et effektivt symbol, og på den måde kunne man stadig spille en rolle. SF og VS dukkede op og blev ligesom et nyt tilbud til dem, der ikke så sig selv som arbejdere, men mere som funktionærer, statsansatte funktionærer, øvrigt med en forsvarspolitik og en udenrigspolitik, der helt svarede til den, som DKP havde i sin tid. Men det er en anden sag. Men det, at man satte sig på de her elevbevægelser og tog en hel masse unge mennesker som gidsler, som jo ikke nødvendigvis var kommunister, det var man jo ikke, men man kunne spænde dem for en vogn og dermed lave nogle af Danmarks historiens største demonstrationer. Man kunne sætte landet i stå og dermed spille med musklerne på en dagsorden, som man ikke var ærlig om, fordi den sandheden var jo, at de her topfolk var jo alle sammen uddannet i Østeuropa. De blev sendt på kurser i DDR og kongresser og så videre. Så på den måde var det jo koordineret af DKP, og også jeg kom fra Odense, det var da også en lokal afdeling af DKP, der ligesom stod bag de demonstrationer, som blev afholdt der og lånte udstyr, chauffører og trykkede materialer. Så på den måde, så var der nogle antidemokratiske kræfter, som ligesom spillede på demokratiets spilleplade, men var ikke ærlig om det.
Jeg oplevede jo som undervisningsminister, hvordan de holdt forårsmanøvre og efterårsmanøvre, og deres taktik var jo altid det, at køre på nogle temaer, hvor der var en lille smule, der var rigtigt i det, de sagde. Og så blev det jo et overdrevet, pustet ud af enhver position, af enhver proportion, og gjort til et overgreb fra det borgerlige kapitalistiske samfund imod de stakkels unge mennesker.
Ja, det var sådan, at mekanikken var, og man kunne få mange elever med til at gå med en demonstration mod nedskæringer eller for mere elevindflydelse. Det lyder jo meget plausibelt og fornuftigt. Og så har unge mennesker jo også en trang til at lave om på tingene. Man ser verden meget retfærdigt. Det er jo ikke tilfældigt, at de største revolutionære bevægelser igennem historien har været ungdomsbevægelser. Altså Hitlerjugend spillede jo en kæmpe rolle. Rødgardisterne i Kina var en ungdomsbevægelse. Pionererne i Sovjet var unge mennesker.
Ungtyrkerne i Tyrkiet.
Og det at være ung, det er jo skønt, fordi at der ikke er noget, der binder, heller ikke viden. Og der kan være et ønske om at se et helt nyt samfund, fordi det der gamle lort, som man er vokset op med, det gider man ikke have med længere. Så man kan ligesom lave forandringer uden at ryste på hånden, uden at føle sig forpligtet over for traditioner eller tidligere erfaringer. Og derfor er ungdomsbevægelser skønne, men de kan også være farlige, og især når de bliver styret, orkestreret af Moskva, som i det her tilfælde vi taler om.
Du skriver, at de i deres hovedkvarter, at der havde de nogle temmelig gamle kommunister, som styrede det hele, skrev parolerne osv. Hvordan går det til, at de unge fandt sig i det? Det må der have været mange, der har vidst.
Ja, det vidste vi også godt. Jeg var ikke kommunist. Jeg var ligesom en del af den interne opposition, som blandt andre sådan restløse, formentlig venstreorienterede. Og jeg sad med i landsledelse og var jo igennem mange år. Jo sådan,
det var for Landsorganisationen af Elever?
Landsorganisationen af Elever, vi taler om.
LOE.
LOE, ja, som havde et fælles sekretariat.
Var du også i DGS? Som
nej, der var festen så forbi. Nå. For mig. Men det, der var tilfældet med LOE, det var, at det blev Danmarks største forening, fordi man meldte skolerne kollektivt ind.
Ja, ja.
Så det vil sige, at man havde formelt set enormt mange medlemmer, og det udløste enormt mange offentlige støttekroner, ja, som man brugte til at ansætte enormt mange partifunktionærer med partibogen, den kommunistiske partibog i orden.
Og på en måde må Dansk Ungdoms Fællesråd jo have accepteret det, fordi de var jo den folkelige paraplyorganisation, ja, som skulle have sagt, det der, det går altså ikke.
Alle vidste, og det var først, da Socialdemokratiet satte foden ned og ligesom tog kampen, samtidig med, at muren faldt og faktisk fik lavet et opgør her, og der kom en ikke-kommunistisk styret elevbevægelse ud af det.
Men der var faktisk også nogle venstrefolk, som var med til det der.
Det glæder mig.
Jeg kender dem stadig.
Ja, det glæder mig.
Altså, hvis vi så ser på fortsættelsen,
ja,
så er din pointe jo, at på visse måder, så er det der, som du betegner som et uvæsen eller et overgreb mod de unge, det er på en vis måde fortsat.
Ja.
Fordi der stadigvæk i en række folkelige organisationer er kommet en dominans, især på lederposter, af folk, som for eksempel har deres rødder i Enhedslisten, som jo er partiet for de gamle kommunister.
Det kan man jo se. Altså, der er en række toppersoner fra Enhedslisten, som nu sidder i statsfinansierede og statsstøttede organisationer, og tænker jeg stadig har deres samme ideologiske fokus. Og det kan jo være, at de var de bedst kvalificerede til de stillinger, det ved jeg ikke. Men det, jeg ved og kan se, det er, at der er en række tilfælde, hvor man ikke spiller med åbne kort. Man får stadig med folk med på én dagsorden, mens man i virkeligheden har en anden dagsorden. Helt aktuelt så ser vi det jo med klimademonstrationer, som pludselig bliver overtaget af palæstinenser-sympatisører. Min ægtefælle, hun er meget klimabekymret, og deltog i en demonstration, og kunne pludselig en klimademonstration, og kunne pludselig se, at foran scenen, der stod der flagsvingende palæstinenser-sympatisører, og der er en jævnaldrende til min kone går op og siger til de her folk, om de ikke godt vil gå ned, fordi de gerne vil følge med talerne, så blev vedkommende straks omringet af palæstinensiske sympatisører. Og det der med at tage nogle mennesker, der møder op til en klimademonstration, fordi de er bekymret for klimaet, tage dem til indtægt for en anden helt anden dagsorden. Det så vi også med den her Pride.
Med Greta Thunberg.
Greta Thunberg, hun optræder i dag konsekvent med palæstinenser tørklæder og siger, at det er en og den samme kamp. Vi så det også med Pride'en, den her diversitetspride, ikke? Som jeg tror mange danskere bakker op om. Hvem har ikke sympati for, at man ligesom skal beskytte seksuelle minoriteter? Men det, at de pludselig stiller krav til virksomheder, der skal støtte dem og gå med i deres march, at de stiller krav om, at I skal afvikle jeres engagement i Israel, altså det er jo et udtryk for den mest mærkværdige form for storhedsvanvid, jeg har set i nyere tid. Og det betød jo også, at sidste år, hvor der var 35.000, der gik med i demonstration eller optog i København, så var der kun 15.000 i år, og næste år så er der 5.000. Fordi det var en måde at smadre en ellers god sag ved at pludselig at spænde dem for en anden sag.
De stillede det krav til deres bidragydere, at I får ikke lov at give os penge, medmindre I afvikler jeres aktiviteter, som har noget med Israel at gøre.
Nej.
Det var ret grotesk.
Det var helt grotesk, ikke? Og så har vi den her meget ulykkelige
situation. Som de så også har ændret og trukket tilbage, men jeg tror, skaden er sket.
Skaden er sket, og det er jo... Altså, de ændrer sig og indrømmer, når de bliver taget med fingrene og hænderne nede i kagedåsen, ikke? Altså på den måde. Altså, når de bliver peget på, hvor grotesk det er, så skynder de sig at lave det om. Når Enhedslisten bliver påpeget, at de støtter rene terrorgrupper, den her gruppe, der hedder DFLP, som er det samme som PFLP, som vi har kendt igennem mange år, DFLP, var med til det her og vælte hegnen den 7. oktober, og var deltog i massakren på de her børn og unge, der holdt en musikfestival. Den gruppe har Enhedslisten støttet igennem mange år med offentlige støttekroner. Det stoppede de først, dengang BT fik øje på det og skrev om.
Hvordan har de støttet dem med offentlige støttekroner?
Som politisk parti har du mulighed for at støtte udvalgte organisationer som en slags solidaritetsarbejde eller nødhjælpsarbejde. Og der har Enhedslisten så kunne tage nogle af deres midler og kanalisere videre til DFLP. Til de aktiviteter, de har der. Men det er jo Hamas dagsorden, man dermed støtter. Og man må jo også sige, at de demonstrationer, man har set i København, til trods for, at det, man må jo også jo indrømme, at der er helt forfærdelige overgreb eller tragedier, der sker i Gaza. Altså helt forfærdelige, uskyldige mennesker, der dør. Men de demonstrationer, man ser i København, er jeg slet ikke i tvivl om, at det er Hamas, der står bag. Man kunne se det med den allerførste demonstration, der blev afholdt umiddelbart efter massakren der den 7. oktober. Den blev indkaldt med en plakat af en bulldozer. Den bulldozer, der væltede hegnet ind til musikfestivalen. Nærmest som en hyldest til, at nu skal der gang i gaden. Nu starter massakren. Dengang der var en demonstrant i en af de her demonstrationer, som tog sådan en Hamas-skilt op, eller et skilt op, hvor der stod, Hamas er en terrororganisation, der gik et splitsekund, så var det skilt flået fra kvindens hænder. Og jeg tænker, hvis det man gerne vil, det er at opnå fred og vise solidaritet med alle de uskyldige, så kunne man jo række ud efter den israelske fredsbevægelse, som kæmper en meget, meget ensom kamp, også imod Netanyahu, men en ensom kamp for at beskytte mennesker og uskyldige. Men det ønsker man ikke. Man ønsker en konflikt, og når råbet går i glade gaderne from the river to the sea, så tror jeg ikke, der er en eneste, der længere tænker, at det ikke betyder, at man gerne vil have Israel fuldstændig udslettet. Så det, der burde være en fælles kamp for at beskytte uskyldige, bliver pludselig for mig at se en kamp for at få Israel af banen, udryddet som nation, udslettet, og ønsket om at føre en samtale om det, er slet ikke til stede. Og derfor bruger man alle slags udemokratiske metoder for at formidle den pointe, den dagsorden.
Det er jo også paradoksalt, at nogen døj i den grad lægger vægt på kvinders og mindretals og homoseksuelles rettigheder, at de gør fælles sag med dem, der støtter Hamas, for hvem kvinders rettigheder og mindretals rettigheder og alt, hvad der hedder demokrati, jo er djævelens værk.
Det er så mærkeligt, og det spejler jo lidt det, for nu at gå tilbage til den, hvad der var under den kolde krig, altså når Václav Havel sad som ung, kan man sige, rebel i Østblokken. Han sad, og hans venner sad og kiggede på Vest, på rockmusik og cowboybukser og den frihed, der var der, og undrede sig over, at Vestens unge demonstrerede imod de vestlige demokratier. Det var alt det, som de unge i Øst drømte om. Ja. Og det, at man nu ser Hamas-folk gå sammen med seksuelle minoriteter og den yderste venstrefløj, det må undre dem i den arabiske verden, som kæmper en kamp for kvinders frihed og for religiøse rettigheder, og i det hele taget bare en kamp for frihed. De må undre at se, hvad det er, hvad for nogle alliancepartner man er der. Men måske bør det ikke undre, fordi der er jo en lang, lang historie på den yderste venstrefløj for at alliere sig med fundamentalistiske religiøse kræfter. En af de helt store stjerner, akademiske stjerner på den akademiske himmel i Danmark og i resten af den vestlige verden, det er den franske filosof Michel Foucault. Umiddelbart efter, at Ayatollah Khomeini i 1979 havde gennemført den fundamentalistiske revolution i Iran, så skrev han den ene super begejstrede reportage dernede fra, om hvordan folket var kommet til magten, og nu så det bare lyst ud. Det samme kan man se med en anden superstjerne, Judith Butler, som alle elsker i de her år. Prøv bare at google hende, og man vil straks finde interessante udsagn fra hende, hvor hun siger, jamen, hun kan ikke se, at den nedslagning, der skete 7. oktober, at det var en terrorhandling, det var en frihedskamp. Hun siger også, at Hezbollah og Hamas er en del af den kritiske venstrefløj, som hun selv tilhører i en anden indslag. Så det at se sig selv som alliancepartner, den yderste venstrefløj med terrorister, er ikke noget nyt, og det, der forener dem, det er et had til Vesten. Vi så det også under med Blekingegadebanden.
Så det er det, der er sammenfaldet mellem det, du oplevede som ung, ja, da du var medlem af LOE,
ja,
og så det, der sker i dag. Det er hadet til Vesten, som nogen har interesse i at holde i live.
Ja. Det er meget vigtigt at holde det had.
Og det er jo blandt andet dem, der frygter friheden. Som vil holde det i live.
Det er det nemlig, og det er meget vigtigt at presse en dagsorden igennem, der hedder, at den vestlige verden er illegitim. Den har ikke ret til ligesom at sætte den dagsorden, lave de samfund, de laver. Kapitalismen producerer tabere, kapitalismen gør alle mulige fortrædeligheder. Det er den hvide mand, som ligesom sætter og bestemmer. Det er i kraft af kolonierne, at man har alle de her mange penge. Og et helt masse andre fuldstændig håbløse fortællinger om Vesten gør, at man forsøger at delegitimere den. Og hvis man kan det, ligesom sige, at den har ikke nogen legitim ret, så har man også ret til at udøve vold imod den. Man har ret til at afbryde dens folkevalgte, når de holder taler. Præcis ligesom Bader-Meinhof-gruppen gjorde i Tyskland i 70'erne, det var også meget vigtigt at få fremkaldt det tyske samfund som en fascistisk stat. For hvis man kunne vise, at Tyskland ikke var et demokrati, men en fascistisk stat, så berettigede det også alle de terroraktioner, de lavede. Og det, at man kan afbryde folkevalgte og true på universiteterne, det er jo en måde at give sig selv lov til at benytte nogle aktionsformer, som er helt uden for det demokratiske spilleplade, men som man giver sig selv lov til, fordi man siger, at det demokrati, man står overfor, det er ikke legitimt.
Og den frihed, som de havde, og som gjorde, at de kunne trives og agitere i de grimme vestlige samfund, den kunne de ikke drømme om at give til deres modstandere, hvis de selv kom til magten.
Det er der jo slet ikke en tvivl om, jo. Altså, der vil gå 5 minutter, så vil man se et syn på seksuelle minoriteter, som det, man ser i Iran, eller det, som man ser i alle mulige andre fundamentalistiske samfund. Altså, hvis man skulle leve et liv som seksuel minoritet, så vil jeg da foretrække at leve det ude i Israel, hvor der faktisk er en beskyttelse af den slags, og ikke i en række af de her lande, hvor man mister livet med det samme. Så det er en bizarre alliance, som er skabt alene ud fra et fælles had til Vesten.
Tror du, Putin og hans hemmelige politi, ganske som forgængerne i Sovjetunionen, finansierer noget af det, vi snakker om? Tror du, der også er penge involveret? For det var der jo i meget høj grad.
Jeg tror ikke, det er bare rent gætværk, men det, jeg tror sådan set ikke, det er pengene, som der er rigeligt af penge fra arabiske kilder til at finansiere Hamas indsatser i Vesten. Og så
tror du, Iran bidrager?
Det tror jeg bestemt, ja. Det tror jeg bestemt. Men jeg tror, at Putin, han bidrager med desinformation og med kampagner på sociale medier og i det hele taget, er glad for den her uro og den her splittelse. Jo mere splittelse der er i Vesten internt, desto stærkere står han, og han kan pege på den der degenererede Vesten, ikke, hvor seksuelle minoriteter kan få lov at bryde frem, ikke, og hvor han ligesom i stedet kan stå og reinkarnere sådan nogle gammeldags russiske kerneværdier, som jeg tror, hans tilhængere holder af.
Hvis vi nu også skal være lidt optimistiske, Tror du så ikke, at det forkætrede Vesten med friheden for borgerne? Tror du ikke, at det alligevel har en chance i fremtiden? Fordi i Vesten kan vi komme af med dårlige ledere. Det kan de ikke i diktaturstaterne. Gør det ikke en afgørende forskel?
Det gør en afgørende forskel. Jeg er slet ikke i tvivl. Vesten er det bedste bud, der er derude.
Jo, men også til at overleve.
Også til at overleve, fordi diktatorer bryder sammen. Hvorimod det, der er med det her rodede Vesten, det er jo netop, at vi i kraft af kritik, og vi kan vælte dårlige ledere af, hele tiden kan lære vores fejltagelser, og forhåbentlig komme i en bedre og bedre opstilling. Man så det jo helt aktuelt her, hvor krigen i Ukraine bryder ud, og så omsider så finder Vesten ud af at gå sammen. Omsider begynder NATO at agere fornuftigt. Omsider betaler Danmark det, de skal til sit forsvar.
Og mere til.
Og mere til. Og omsider begynder USA og Europa at rykke tættere sammen efter i mange år, og har rykket fra hinanden. Så Vesten kan jo godt agere som demokratier, og som nogen, der frivilligt vælger hinanden, fordi de kan se den situation, de står i. Det er en række totalitære trusler, som man må agere i forhold til. Det er en helt overlegen samfundsmodel, en helt overlegen måde at sikre frihed hos borgere og sikre velstand. Det er jo heller ikke tilfældigt, at det er mod Vesten, at alle verdens flygtningestrømme retter sig. Ja. Det er heller ikke tilfældigt, at når oligarker eller arabiske milliardærer, oliemilliardærer, skal finde et godt sted for sig selv og deres børn at gå i skole, så vælger de London og Schweiz og USA og Vesten. Fordi det er jo i Vesten, at der er det liv og frihed, som de jo også selv, uanset om man er flygtning eller om man er oligark, længes efter. Der er jo ikke nogen, der tager til Vladivostok for at leve med deres mange milliarder, eller tager til et andet totalitært land. Der vil man jo gerne hen og have glæde af den her frihed, som jo også gør det muligt for dig som religiøs at udleve din religion, eller dig som seksuel minoritet at leve din seksualitet ud. Alt det, som jo er en kæmpe, kæmpe styrke, hvorimod det andet, det er jo et udtryk for en enorm angst for sin egen borger, en frygt for, hvad de kan finde på, vælte mig, stjæle mine penge, kræve nogle individuelle rettigheder, som jeg ikke vil acceptere som diktator. Alt det er der mulighed for at gøre i Vesten, og du kan ovenkøbet gøre det, uden at have specielt mange penge.
Nyder du, at du nu kan sige alt det, du lige har sagt, med al den lidenskab og klogskab, som du lægger for dagen? Det kunne du jo ikke helt så godt, da du var topchef på Det Kongelige Teater, og da du var topchef på Gyldendal. Der skulle du mere holde vandene lidt åbne og svæve lidt over det. Og nu virker du, som om du virkelig er blevet fri til at sige, hvad du hele tiden har ment.
Altså, jeg synes, jeg har haft et langt liv med bestyrelser, der har skilt mig ud, fordi jeg har sagt, hvad jeg mente i pressen. Ikke? Og sådan, altså, hvor det synes, at jeg skulle tage og afstemme mine synspunkter med bestyrelsesformanden, inden jeg meldte ud. Sådan har jeg aldrig ville gøre det. Altså, jeg har synes, at det også var den rolle, jeg havde som at stå i spidsen for de her institutioner, og være en del af den offentlige debat. Og så har jeg selvfølgelig fået en masse banker og irettesættelser.
Men du er jo gået fra dine høje poster af egen fri vilje.
Ja, det er jeg, men jo også på grund af en konflikt med en bestyrelse, som ville noget andet. Nå.
Og nu var du ikke længere direktør for Gyldendal, eller heller ikke teaterchef på Det Kongelige Teater. Så brugte du tiden på at skrive bøger.
Ja.
Og den her mobbedreng, den har jeg fået, og jeg har læst det meste. En kæmpe krimi.
Det er altså ikke din genre.
Nej, det er ikke min genre, men altså nu måtte jeg jo så tage det som en oplevelse. Og det handler jo om meget det samme som det, du har snakket om her. Og der er jo også et mor allerede på side 32, og en EU-kommissær, og lidt kærlighedshistorie og så videre. Den har det hele, den er meget frodig. Kommer der mere fra din hånd i den retning? Ja, altså, er du kommet på rette hylde, nu hvor du koncentrerer dig om at være forfatter?
Jeg vil gerne skrive flere bøger. Det er den 15. roman, jeg har skrevet. Så jeg har ligesom igennem årene haft mulighed for at træne. Og den bog her, det er en fortælling om den kolde krig set fra højrefløjen. Med afsæt i nogle nationale, som kæmpede i modstandsbevægelsen, som efter krigen kæmpede mod kommunisterne, men illegitimt, altså uden for samfundet i virkeligheden, og som blev mere og mere radikaliseret frem til, til nogle bevægelser, vi ser i dag, som vi kender som Reichsburgerne i Tyskland, og, og den anden, andre lignende revolutionære, konservative bevægelser. Så man kan sige, det er en højorienteret spejling af den her venstreorienterede antidemokratiske bevægelse, vi ser i de her år, hvor man vandrer i gaderne.
Så dit syn på, på nationalkonservatismen, udtrykt ved Alternative für Deutschland og Rassemblement og så videre i Frankrig, det ser du som noget, der minder om den venstreorientering, der var i din egen...
På en pudsig måde. Den ene ser ligesom, at paradis ligger for bagude, og de ser ligesom resterne af det forulykkede paradis sådan glide forbi, som, som rester af nogle traditioner og noget, noget som er tabt. Det er typisk de konservative. Det er dem, der drømte om sådan et Atlantis, hvor alt var godt, og kvinden havde sin plads, og bonden var bonde, og filosofen filosof, og krigeren kriger. Sådan var det engang. Det hele er brudt sammen. Det er noget lort. Sådan tænker socialister ikke. Sådan tænker fascister faktisk heller ikke. De tænker, at den gyldne stadig ligger forude som et idealsamfund, vi skal frem til. De er slet ikke i tvivl om, at det ligger derude. Karl Marx beskrev det jo helt videnskabeligt, at vi ville nå frem til det. Så de sætter alt muligt hensyn til humanisme og demokratiske spilleregler over styr, sådan som kommunisterne altid har gjort, fordi de ved, at endemålet, det er videnskabeligt fastlagt, det ligger derude. Men der er en forskel på, om du som idealist ser endemålet ligge foran dig, eller du, og som du som revolutionær konservativ, som jeg forsøger at skrive om i den der bog, tror, at fortiden egentlig er fortabt og ligger bagude, men at det er den, du egentlig skal vende tilbage til. Det er to forskellige optikker.
Men der er noget fælles, nemlig at hensigten helliger midlet.
Hensigten helliger midlet, og begge parter er dybe modstandere af det åbne samfund. Begge parter har set, hvad det er, der er endemål, enten om det lå forud eller fremad. De ser ikke, at verden i virkeligheden fundamentalt er åben. Åben, den er fuldstændig åben. Og det eneste, vi har, det er hinandens synspunkter, videnskab, så vi kan teste de resultater, vi nu opnår, og så lige så langsomt finde de mindst dårlige løsninger til at træde skridt videre frem. Det er det, vi har, og det er det, vi er op imod, hver gang vi møder Hamas-bevægelse, eller en yderste venstrefløj, eller revolutionære konservative, som en Reichsburger-bevægelse. Vi er op mod nogen, som har set lyset, og ingen spreder så meget mørke, som dem, der har set lyset.
Men når vi nu ser på alle Putins venner, altså diktatorerne over hele verden, som elsker Putin, fordi han ikke stiller spørgsmål. Og de elsker Kina og Xi Jinping, fordi han ikke stiller spørgsmål. Ham kan de få penge af, uden at der er betingelser. Mm. Og når du så samtidig ser det, du har beskrevet, både på venstrefløjen og højrefløjen, som også er imod det åbne samfund, hvordan tror du så egentlig, det vil gå med det åbne samfund på længere sigt?
Jeg tror, det vil vinde.
Altså det vil vinde.
Det vil vinde. Det har en helt overlegen track record. Altså det, som det åbne samfund har skabt af frihed og livsforlængelse og mulighed for at håndtere store problemer, f.eks. klimaproblemer. De muligheder er jo skabt i et åbent samfund, i en videnskabssammenhæng, hvor kritik var en nødvendighed for at blive bedre og bedre. Alt det, som man har drømme om i alle de andre steder, det er skabt her.
Og man kan komme af med dårlige herskere.
Man kan komme af med dårlige herskere, dårlige chefer. Man kan skille sig af med sin ægtefælle, hvis man synes, han er dum. Altså, der er en frihed, som kan være bekymrende, fordi at den er åben og voldsom, men det er jo den frihed, som de fleste mennesker, tror jeg, på den her jord, i virkeligheden længes efter.
Morten Hesseldal, tusind tak for det festfyrværkeri, i hvert fald fyrværkeri, af meninger, begrundede meninger, om hvad det er, vi er oppe imod, når vi synes, at vores demokrati er lidt klemt.
Tak for det.
Tak skal du have.
Tak skal du have.